Krista si ljubio, crkvu volio i hrvatske orlove Bogu vodio.
Hvala ti, Ivane, ti si nam put vječnome suncu pokazao. Ti si nam put vječnome suncu pokazao. Hvala ti, orle Kristo, hvala ti, Ivane.
Čistoći ljubavi sanjao si svaki dan o gnjezdu vječnosti. S neba se moli sad za hrvatske orlove, da i oni dolete gnjezdu vječnome.
Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji, slijedi naša redovna mjesečna emisija Put k suncu, koju prenosimo u drugi četvrtak svakoga mjeseca u 21 sat. Emisija je namijenjena za upoznavanje lika dijela duhovnosti i svetosti blaženoga Ivana Merza u vidu priprema za njegovu kanonizaciju, ali dodajemo još i pokoji drugi sadržaj, uvijek vezano za kršćansku svetost i savršenost, koju nam je tako uvjerljivo ostvario blaženi Ivan kao prvi laik crkve u Hrvata, koji je uzdignut na oltar.
S vama su večeras u emisiji Pater Božidan Rač, postulator blaženog Ivana Merza, moje ime Ivan Meserek, tajnik sam postulature, a tehnički ovu emisiju realizira Josip Dandić.
Ovih dana u mjesecu siječnju i veljači sjećamo se mnogih hrvatskih mučenika koji su stradali i bili ubijeni za vrijeme i poslije drugoga svjetskog rata od komunističkih ubojica koji su progonili sve što je bilo hrvatsko i katoličko.
Upravo jučer sjećali smo se i dostojno komemorirali i širokobriješke mučenike Hercegovačke Franjevce, koje su partizani na najokrutniji način poubijali 1944. godine u Širokom Brijegu, ali i posvuda po Hercegovini, ukupno njih 66. Na njihovom mučeničkom putu ovih dana pridružuje se još spomen na još trojicu hrvatskih mučenika duhovnih velikana. To je u prvom redu kardinal Alojzije Stepinac, već proglašen blaženim, čiji ćemo blagdan proslaviti preko sutra 10. veljače i o kojem već mnogo toga znamo.
Ali manje su poznata dvojica vjernika laika, čiji se dani mučeništva navršavaju također ovih dana. To su dr. Ivan Protulipac i dr. Felix Nedjeljski. O njima ćemo večeras u ovoj našoj emisiji nešto više reći, jer su također i usko povezani sa blaženim Ivanom Mercom. Budući da je ova naša emisija posvećena u prvom redu blaženom Ivanu, poslušat ćemo najprije zanimljiv izvještaj o kontaktu i vezama blaženoga Stepinca i blaženog Ivana Merca.
Thank you. dunja teške boli. Ono sam pod križe, u koljana svoji. Mladi djeca naša,
Blaženi Alojzije Stepinac i blaženi Ivan Merz bili su suvremenici. Blaženi Merz, koji je rođen 1896. bio je 2 godine stariji od blaženog Stepinca, koji je rođen 1898. Još prije nego su se upoznali, Prvi svjetski rat ih je povezao, jer su obojica u njemu sudjelovali, i to na talijanskom bojištu. Nisu bili na istim mjestima, dapače prilično udaljeni jedan od drugoga, ali su obojica prošli kroz to vatreno krštenje stradanja i trpljenja, što je kod obojice kasnije donijelo pozitivnih rezultata u smislu produbljenja njihova vjerskog života. Njihov vrhovni vojni komandant bio je austrougarski car i posljednji legalni hrvatski kralj Karlo Habsburški, koji je preuzeo carsko prijestolje 1916. nakon smrti cara Franca Jozefa, i to u jeku Prvoga svjetskog rata, a za koji je novi car sve učinio da što prije završi. Kako je živio svjetačkim životom, kao car, 2004. godine papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je blaženim. Tako iz Prvoga svjetskog rata imamo 3 blaženika – dva Hrvata, vojnika, Stepinca i Merca, i njihovog vrhovnog komandanta, cara Karla Austrijskog.
Prvi dokument njihova poznanstva Blaženog Stepinca i Ivana Merca jest fotografija na kojoj su obojica i Blaženi Stepinac i Blaženi Merc zajedno, a potječe iz godine 1923. Te godine u ljetu Blaženi Ivan bio je ponovno izabran za predsjednika katoličke organizacije koja se zvala Hrvatski katolički omladinski savez, a čije je član tada bio i mladić Alojzije Stepinac.
Iste godine, bilo je to 16. prosinca 1923. ta organizacija spaja se sa već postojećim Orlovskim pokretom, čiji je član već od prije bio Blaženi Stepinac, i to u jednu organizaciju pod nazivom Hrvatski Orlovski savez, a Blaženi Merc postaje njezin potpredsjednik, tajnik i glavni idejni vođa.
Još prije formalnog osnivanja Hrvatskog orlovskog saveza, orlovski pokret djelovao je u Hrvatskoj još od 1919. godine. Mladi Stepinac bio je njegov član, pa je tako sudjelovao u hrvatskoj delegaciji na velikom međunarodnom sletu orlovske omladine u Brnu u Čehoslovačkoj u kolovozu 1922. godine. Tom je prigodom mladi Stepinac u narodnoj nošnji bio na čelu hrvatske delegacije kojih je bilo 1200 sudionika u svečanoj povorci i nosio je hrvatsku zastavu. Kao suvenir tom prigodom ponio je iz Brna i jednu kriglu na kojoj se nalazi natpis u spomen na taj orovski sled. Tu je kriglu Blaženi Stepinac cijeli svoj život čuvao i držao na svome pisaćem stolu. Krigla se do dan danas sačuvala i čuva se u njegovom muzeju u Krašiću na istom stolu na kojem je stajala iza života Blaženog Stepinca.
Za tu novu organizaciju Blaženi Merc je napisao pravilnik, odnosno priručnik, koji se zvao Zlatna knjiga. Koliko je mladi orao Alojzije Stepinac cijenio tu knjigu Blaženog Ivana Merca, imamo jednu njegovu dragocjenu izjavu u jednom od njegovih pisama iz 1924. godine. U tome pismu mladi Stepinac citira načela Orlovske zlatne knjige, pa je naziva i ovim riječima. To je u istinu suho zlato ta knjiga.
I ta knjiga upravo ovih dana izlazi iz tiska, koje će biti drugo dopunjeno izdanje Zlatne knjige prema izvornom tekstu Blaženog Ivana Merca, a objavljuje se u povodu 100. obljetnice njezina prvog izdanja koje je izašlo 1924. godine. O tome će još biti riječi. Svakako Zlatnu knjigu opširno ćemo predstaviti, ako ne prije, onda u našoj sljedećoj emisiji u mjesecu ožujku.
Nastavljamo dalje prikaz kontakata i veza Blaženog Stepinca i Blaženog Merca. Veoma važan događaj koji pokazuje koliko je Blaženi Stepinac cijenio Blaženog Ivana Merca zbio se odmah nakon što je imenovan i posvećen za zagrebačkog nadbiskupa koadjutora. Blaženi Merc umro je 1928. godine, a 24. lipnja 1934. godine nadbiskup Stepinac posvećen je za nadbiskupa koadjutora. Međutim, odmah sutradan, 25. lipnja, u poslijepodnevnim satima, novi zagrebački nadbiskup koadjutor posjetio je bolesnu majku Ivana Merca. Bio je to njegov uopće prvi izlazak i posjet izvan nadbiskupskog dvora, kao nadbiskupa koadjutora jednoj obitelji. O tome je tjednik Nedjelja, broj 27, od 1. srpnja 34. godine na strani 6. donio opširni članak pod naslovom Nadbiskup koadjutor pohodio bolesnu majku doktora Ivana Merca.
No posebno važan događaj dogodio se o 15. obljetnici smrti Blaženog Ivana Merca, koja se svečano slavila 1943. u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego po svim krajevima Hrvatske, gdje su postojale katoličke organizacije koje su se nadahnjivale na primjeru i idejama i svetosti Blaženog Ivana Merca.
U nedjelju 9. svibnja 1943. godine dan uoči same 15. obljetnice smrti blaženoga Ivana, koja je bila sutradan 10. svibnja, zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac služio je svetu misu u crkvi katedralne župe Svete Marije u Zagrebu i izrekao posebnu propovijed. Kod ove svete mise okupili su se brojni štovatelji Ivana Merca, kako mladi, tako i odrasli. Propovijed je nadbiskup Stepinac posvetio kršćanskoj svetosti i poticanju nazočnih da se ide putem evanđeoske savršenosti po uzoru na tolike kršćanske svece, a posebno po uzoru na Ivana Merca.
Tko god pažljivije pročita propovijed nadbiskupa Stepinca, dolazi nedvojbeno do zaključka da je takvim načinom govora o svetosti u okolnosti Merčeve obljetnice ulaska u vječni život, nadbiskup Stepinac potvrdio svetost Ivana Merca, te ga je indirektno već svrstao među svece koje je spominjao. To se također može zaključiti iz njegovih riječi odmah na početku propovjedi, kad naglašava da su sveci oni koji usrećuju narode, da bi odmah nadodeo. To bih vam želio staviti na srce kad slavite spomen na jednog mladog čovjeka, koji je nastojao slijediti poziv svetoga Pavla Apostola o nasljedovanju Krista, rekao je nadbiskup Stepinac.
Krista si živio i žrtvovao se, ljubio ga žarko iznad svega. Njemu si upravljao misli, u pričesti primao si njega. Njemu si upravljao misli, u pričesti primao si njega. Ljubio si crkvu, branio je, vjeran si joj si nadbio, liturgiju svetu proživljavao, svaki dan čas osvom molio. Liturgiju svetu proživljavao, svaki dan čas osvom molio. Ivane, 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 Ivane moj, Ivane, 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 Ivane Merc. Ljubio si papu, videć Krista u njemu, uveo si papina, s mladima u Rim hodočastio, osnovao orlove sav radostan. S mladima u Rim hodočastio, osnovao orlove sav radostan. Vidio si patnje malog čovjeka, poštujući prosjaka na cesti, volio te ljude koji nose teret povijesti na leđima. Volio te ljude koji nose teret povijesti na leđima. Ivane, 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 Ivane moj. Je bio život smrt dobitak, drag mi je i poznat moto tvoj. Umro kao svetac prikazavši za hrvatsku mladost život svoj. Umro kao svetac prikazavši za hrvatsku mladost život svoj. Gledajući tvoju ljubav, molimo za čast oltara, uzmajći na srce sada izmoli nam svoje vjere žar. Uz majčino srce sada, izmoli nam svoje vjere žar. Ivane, 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 Ivane moj, Ivane, 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 Ivane Merc, Ivane.
Nastavljamo našu emisiju Put k suncu, koju prenosimo svakoga drugog četvrtka u mjesecu, a posvećena je poznavanju života, lika i djela blaženog Ivana Merca i svim onim osobama koje su s njime bile povezane. Među njima to je bio i dr. Ivan Protulipac kao predsjednik Orlovske organizacije, s kojim je blaženi Merc gotovo svakodnevno bio u kontaktu, radeći evo, u toj odgojnoj katoličkoj organizaciji za mladež. Dakle, sada ćemo nekoliko misli i riječi posvetiti doktoru Protulipcu, bliskom suradniku blaženog Ivana, kojega su jugoslavenske komunističke vlasti ubili na ulici u Trstu 31. siječnja 1946. godine. On je prvi od hrvatskih emigranata koji je ubijen u inozemstvu, ali isto tako i prvi čije je tijelo preneseno u domovinu 1993. godine nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj.
Dr. Ivan Protulipac rođen je u Hrnetiću kod Karlovca 1899. godine, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju pohađa u Karlovcu. Pravo je studirao u Zagrebu te je promovira na čast doktora prava 23. godine. Bio je odvjetnički pripravnik od 23. do 27. godine u Karlovcu, Zagrebu i Bjelovaru. Od 1927. godine ponovno dolazi u Zagreb gdje ostaje sve do 1945. godine. Ovdje otvara svoj vlastiti odvjetnički ured i radi kao odvjetnik bez angažiranja u političkim ili državnim strukturama.
Kada je 1923. godine osnovan Hrvatski orlovski savez u Zagrebu, on je izabran za predsjednika iste organizacije. Bile su mu tek 24 godine. Na tom položaju ostao je do ukidanja Orlovske organizacije koncem 1929. godine od strane beogradskog režima. A početkom 1930. sudjeluje u osnivanju križarske organizacije, koja je naslijedila Orlovsku organizaciju. U njoj postaje također predsjednik i tu dužnost obnaša do kraja 1938. Punih 15 godina dr. Protulipac bio je na čelu Orlovsko-križarske organizacije kao njezin predsjednik. U njeno je djelovanje uložio sav svoj idealizam, sve svoje slobodno vrijeme i nemale svoje materijalne žrtve. Radio je neumorno, obilazeći sela i gradove, održao je na stotine predavanja i govora na manjim i većim nastupima. Napisao je brojne članke i osvrte u našim listovima, kao i knjigu Hrvatsko orlovstvo, koja je objavljena 1926.
No, velikosrpski diktatorski režim stare Jugoslavije progonio je doktora Protulipca i nekoliko puta je bio osuđen i bio u zatvoru. Tijekom godina za vrijeme Drugog svjetskog rata nije se politički angažirao i živio je povučeno i obavljao je svoju odvjetničku praksu.
Na kraju rata Drugog svjetskoga iz sigurnosnih razloga, dakle, bila je to 1945. godina, privremeno je napustio domovinu i sklonio se u Italiju. Međutim, pao je kao žrtva atentata u Trstu 31. siječnja 1946. godine. Evo, to je bilo prije tjedan dana kada smo obilježili tu obljetnicu. Ubijen je na ulici, a ubio ga je izaslanik jugoslavenskog komunističkog režima Đino Benčić, barem tako se predstavio kada su ga savezničke vlasti bile uhitile. S dolaskom demokratskih promjena u Hrvatsku, tijelo doktora Ivana Protulipca, koje je dotada bilo na Tršćanskom groblju, 25. lipnja 1993. godine prevezeno je iz Trsta u domovinu i uz sve počasti koje dolikuju hrvatskom katoličkom velikanu i mučeniku, sahranjeno je sutradan 26. lipnja u Zagrebu na Mirogoju.
Kod groba se od pokojnika oprostilo 7 govornika. Tijelo doktora Ivana Protulipca sahranjeno je u grobnici obitelji Merc, na prazno mjesto Ivana Merca, čije je tijelo još 1977. godine preneseno u Baziliku Srca Isusova u Zagrebu.
Jedan od govornika nad otvorenim grobom doktora Protulipca citirao je proročanske riječi iz njegovog programatskog članka koji je objavio još 1930. godine. U tom članku dr. Ivan Protulipac, među ostalim, napisao je i ovo. Naš narod danas željno čeka da dođe omladina koja će ponijeti novi duh po našim krajevima. Program je te omladine jasno vidljiv u Kristovu križu, a poteškoće mi ih vidimo. Ali iza Velikog petka dolazi Uskrs, do njega mora doći. Mi hoćemo i Veliki petak da dođe tim sjajni Uskrs. Evo tako je pisao dr. Protulipac još 1930. godine. I ova posljednja rečenica iz tog njegovog članka, mi hoćemo i Veliki petak da dođe tim sjajni Uskrs, uklesana je danas na spomen ploču na njegovom grobu na Mirogoju u Zagrebu.
Su divni hrvatskoga roda, ima na mercu uzoretnu sjaja, naraštaja vodi putem vječnog kraja, molimo te mi. Kreposti mnoge u duši su ti cvale, ljubica ruža koji ljulja mjeli, Božim si srcem ljubija svijet cijeli.
Thank you.
bratskoga roda. Ivane mercu, zore pusjaja, naraštaje vodi putem vječnog kraja. Molimo te mi, kreposti mnoge, duše su ti zvale, ljubica ruža, koji ljilja bijeli, Božim si srcem ljubio svijet cijeli.
Dragi slušatelji, nakon glazbene pauze vraćamo se našoj emisiji Put k suncu, a sada slijedi kratki prikaz života i mučeništva drugoga hrvatskog duhovnog velikana i mučenika Feliksa Nedjeljskog, koji je ubijen u Banja Luci od komunističkih vlastodržaca i zločinaca 20. veljače 47. godine, zajedno s prijateljem Bažanog Ivana Merca, doktorom Nikolom Bilogrivićem, banjalučkim župnikom.
Dr. Feliks Nedjeljski rođen je 1913. godine u Banja Luci, u obitelji doseljenika u Bosni. Otac mu je po zanimanju bio inženjer, ali je rano umro. Godine 1933. Feliks je stupio u katoličku organizaciju za mladež i postaje njezinim vrlo aktivnim članom. Redovito je obilazio društva organizacije po Banja Lučkoj biskupiji, da bi 1937. godine postao i predsjednik okružja iste katoličke organizacije za Banja Luku. Studij prava je završio 1940. godine, nakon čega postaje odvjetničkim pripravnikom kod poznatoga katoličkog javnog radnika doktora Marka Repca, odvjetnika u Banjoj Luci.
Osim svog studija, Feliks Nedjeljski posebno se bavio socijalnim pitanjima i sociologijom. Već kao student napisao je malu knjižicu pod nazivom Kritika marksizma, zatim knjigu Novi društveni poredak i konačno Socijalne eseje. Feliks je bio odličan govornik, neposredan u kontaktu sa seljacima, radnicima i đacima, ali isto tako i s intelektualcima svojega ranga. Bio je također veliki molitelj, znao je sate i sate proklečati u adoraciji pred presvetim sakramentom, te su ga zvali drugi Merc. Dnevno je u crkvici Svetog Martina u Vlaškoj ulici u Zagrebu molio krunicu.
Koncem 1940. godine izabran je za predsjednika Velikog križarskog bratstva u Zagrebu, kamo je početkom 1941. godine i doselio, radeći kao novinar u hrvatskom dnevniku Hrvatski glas. Za vrijeme rata radio je kao upravni činovnik u Tuzli i u Banjoj Luci. Svima je pomagao. Bio je posebno angažiran u brizi za izbjeglice iz istočne Bosne. Štitio je progonjene, pa su ga u Banjoj Luci prozvali srpskom majkom. Kad je 1941. godine došlo do teških zločina u Banjoj Luci, otvoreno se suprotstavio počiniteljima zla, da bi bio prisiljen pobjeći iz grada pod prijetnjom da će i sam biti ubijen.
Feliks Nedjeljski politički se bio angažirao, ali s najčišćim rodoljubnim nakanama i napose da spriječava zlo, te da hrvatsku mladež usmjerava prema pravim vrijednostima. Pri koncu rata, povlačeći se s tisućama hrvatskih izbjeglica i proživljava tragediju Blajburga. Nakon kratkog boravka u inozemstvu, vraća se natrag u domovinu. Bio je svjestan da mu se ne bi smjelo ništa dogoditi, jer nikome nije nanio nikakva zla.
Međutim, za komunistički režim to nije ništa značilo. Uhapšen je i izveden pred sud u Banjoj Luci. pred komunističkim se sudom mirno i odvažno branio, ističući da mu se ni jedan zločin ne može staviti na teret, zašto su ga lažno optuživali, kao i godinu dana prije toga Blaženog Stepinca. Čak su i brojni Srbi stupili u njegovu obranu i skupili potpise za njegovo oslobođenje, pa je tako prikupljeno potpisa od čak 850 pravoslavnih obitelji koje su tražile njegovo oslobađanje. Za komunistički režim to, nažalost, nije ništa značilo. Ipak je osuđen na smrt i pogubljen 20. veljače 1947. godine i strijeljan je u Banja Luci, rano u zoru, zajedno sa velečasnim Nikolom Bilogrivićem, župnikom Banja Lučkim, a koji je bio i veliki prijatelj blaženog Ivana Merza. Do smrti je Felix Nedjeljski sa sobom imao molitvenik, knjižicu Nasljeduj Krista i krunicu, koja se sačuvala i nakon njegove smrti. Grob mu se nalazi u Boriku u Banjoj Luci, a, nažalost, nije ničim obilježen. Nad njegovim grobom izgrađeno je igralište za mladež.
Časna sestra Kazimira Živičnjak prikupila je mnoge podatke i priloge o Felixu Nedjeljskom za njegovu buduću biografiju. Među svjedočanstvima o njegovu svetačkom životu ističe se posebno jedno, a objavila ga je u knjižici Pozvani na supatnju. Tako na stranici 64. čitamo opis događaja posljednjeg dana, odnosno noći Felixa, neposredno prije njegova strijeljanja.
Evo, časna sestra Kazimira vrlo zanimljivo donosi svjedočanstvo jedne muslimanke koja je također bila optužena i zatvorena i bila u blizi, to jest odmah u susjednoj ćeliji uz Felixa Nedjeljskog, koji je, evo, čekao izvršenje smrtne osude. I sad ona svjedoči ovako. Čitamo iz knjižice sestre Kazimire. Jedna muslimanska djevojka po imenu Razija Rizanbegović, čiji uglednog građanina Banja Luke, bila je optužena kao suradnica tadašnjih vlasti u nezavisnoj državi Hrvatskoj i politički krivac. Bila je zatvorena u istu kuću zatvor Džinić, koja je određena bila za osuđenike na smrt. U tami noći opazi ona svjetlo koje je dopiralo kroz pukotine vrata. Ona se približi i opazi na sredini sobe mlad čovjek kleči na podu s rukama na zaplakanom licu. A u to se pojavi malo zlatno dijete i postavi svoje ručice na glavu zaplakanoga. I prizor je brzo nestao. Sutradan je saznala da je to bio Felix Nedjeljski koji je bio u ćeliji pokraj njezine i da ga je ona u stvari vidjela u tom neobičnom događaju čega je bila svjedok. Kada su sestre zatvorenice bile deportirane iz Banja Luke u Zenicu, dakle sad dalje nastavlja sestra Kazimira, opisujući izvor odakle je doznala za tu činjenicu, sestra Slavka je predala jorgan s napomenom da se čuva kao posljednja relikvija mučenika. I onda je tu bio i mali kovčeg u kojem su bile i stavljene i one stvari od Felixa Nedjeljskog koje su još preživjele njegovu smrt. Poznavaoci pokojnog Felixa mučenika govorili su s poštovanjem kakva je herojska veličina počivala na tom čovjeku, piše dalje sestra Kazimira. Za jednog predavanja određenom skupu javili su mu da mu je majka bila upravo preminula. Naravno, vidno uzbuđen, kratko se ispričao slušateljima, časak ostao u šutnji i mirno dovršio svoje predavanje. I sad sestra Kazimira Živišnjak u toj knjižici pozvani na supatnju, donosi još mnoge dragocjene podatke o životu i svetosti Feliksa Nedjeljskoga.
I Feliks Nedjeljski je itekako priznat i u vjerskom i socijalnom vidu, tako da je u okviru projekta Glasa koncila pod nazivom Hrvatska katolička baština 20. stoljeća, kojemu je cilj sustavno, objektivno i celovito predstaviti laike i klerike koji su u određenim razdobljima dominirali javnom kulturnom scenom, ostavivši tako neporeciv trag u mnogim disciplinama i područjima javnog života, 2012. godine objavljena je knjiga izabranih eseja, članaka i studija doktora Feliksa Nedjeljskog pod naslovom Socijalni nauk, društvo i država.
Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja naše večerašnje emisije. Još jednom podsjećamo naše slušatelje na naše velike laike, mučenike i vjernike i zapamtimo datume njihova mučeništva. Osim blaženog kardinala Alojzija Stepinca, čiji dan smrti ćemo, evo i ujedno liturgijski blagdan, proslaviti za dva dana, 10. veljače, sjećamo se i doktora Ivana Protulipca, pa ćemo o njemu još kratko čuti.
Doktor Ivan Protulipac je, dakle, kao što smo imali priliku čuti u dosadašnjoj emisiji, a ovo je sada samo sažetak na kraju, dugogodišnji predsjednik Orovsko-križarske organizacije. Doktor Ivan Protulipac je i aktivni katolički laik koji je mučenički ubijen bez ikakvog suda i suđenja na ulici u Trstu od udbaškog izaslanika komunističkog jugoslavenskog režima i to 31. siječnja 1946. godine. Tijelo mu je prenešeno u domovinu 1993. i sahranjeno na Mirogoju.
Dakle, evo, to je bila obljetnica koju smo obilježili prije tjedan dana. A za sljedećih 12 dana ćemo se spomenuti obljetnice mučeničke smrti doktora Feliksa Nedjeljskoga, angažiranog katoličkog laika također, koji je mučenički ubijen strijeljanjem nakon zločinačkog montiranog procesa, i to zajedno sa prijateljem blaženog Ivana Merca, doktorom Nikolom Bilogrivićem, banjalučkim župnikom. To je bilo 20. veljače 1947. godine u Banjoj Luci. Evo, to ćemo obilježiti za 12 dana. Njihovi grobovi, koji se nalaze u Boriku, nisu obilježeni jer je na njima izgrađeno sportsko igralište. I mi ćemo sada prije završetka emisije još posvetiti nekoliko trenutaka našem blaženiku, blaženom Ivanu Mercu. Pročitat ćemo nekoliko njegovih misli o Gospi Lurdskoj. Kao što je poznavateljima njegova života poznato, blažen Ivan Merc je bio veliki štovatelj Gospe Lurdske i o tome napisao i jednu knjižicu i mnoge članke. I neka zanimljiva pisma, pa ćemo iz tih njegovih tekstova pročitati nekoliko lijepih misli, jer ćemo, evo, Gospu Lurdsku slaviti sada u nedjelju 11. veljače. Ovo su misli iz jednog njegovog pisma, što je pisao svome prijatelju Draganu Maroševiću. U Lurdu te ponajprije obuzme osjećaj da je tamo ona, Majka Božja, koja je veća i moćnija i ljepša nego li svi oni pirinejski gorostasi koji Lurd okružuju. Ona u Lurdu na zaseban način stoluje. I ja mislim da svi koji su tamo moraju imati taj osjećaj da ona tamo jest. U lurdskoj procesiji, večernjoj, svaka svijeća koja trepti, to je jedna duša koja će danas, sutra ili za koju godinu k njoj. Oh, hoće li što prije doći taj čas, čovjek tamo pomisli, jer zaista u Lurdu ima neki predokus neba. U euharistijskoj procesiji, koja se obavlja svakog dana poslije podne, jedan je kardinal Svete Rimske crkve nosio sveto tajstvo, a svećenstvo je Rimske crkve molilo u ime naroda i pred narodom. I sveti je sakrament polako prolazio pokraj ispruženih i sjedećih bolesnika. I ako tom prilikom koji bolesnik zaista u tren oka ozdravi, onda je Bog pod prilikama pšeničnog kruha nazočan. I sve istine katoličke crkve jesu spasavajuća istina. Oh, čarobne li bajke o rasvjetljenim crkvama, vatrenim rijekama i jezerima, zanosnim pjesmama, čudesnim ozdravljenjima i svetim ljudima, koji iz ljubavi prema bližnjemu žrtvuju svoj život. Bajovita li prizora što ga Otac Nebeski u Lurdu priređuje svojoj zemnoj dječici? Da, u Lurdu sam naučio što je krunica i to mi je od sada drugi najbolji prijatelj. Lurd je mojoj razumnoj vjeri pridodao i osjećajni moment. Ako mi blažena djevica Marija i nije posve izliječila oči, tako da s dosta poteškoća čitam, to sam u Lurdu zavolio krunicu, koja će mi biti uz svetu Euharistiju najvjerniji prijatelj do groba. Tako je pisao naš blaženi Ivan Merz u svojim tekstovima nakon hodočašća u Lurd, pa evo, te njegove misli mogu nam isto lijepo poslužiti, da se što bolje pripremimo za proslavu Gospe Lurdske u nedjelju 11. ovog mjeseca. I sada ćemo završiti sa našom uobičajenom molitvom za kanonizaciju našeg blaženog Ivana.
Oče nebeski, izvore svake svetosti, obdario si blaženog Ivana Merza mnogim milostima, te je kao prvi vjernik laik crkve u Hrvata proglašen blaženim. Tvoj vjerni sluga, sveti Ivan Pavao II, na njegovoj ga je beatifikaciji nazvao Kristovim svjedokom, našim zaštitnikom i suputnikom, uzorom mladeži, primjerom vjernicima svjetovnjacima, a njegov apostolski nauk nazvao je programom kršćanskog života i djelovanja. Smjerno te molimo da ga se udostojiš ubrojiti među svece sveopće crkve, kako bi nam njegov primjer bio putokaz prema nebeskoj domovini i poticaj u radu za širenje katoličke vjere, a njegov nam zagovor pomagao u našim životnim potrebama, po Kristu gospodinu našemu. Amen.
Evo, dragi slušatelji, mi smo došli do kraja još jedne emisije Put k suncu. S vama su večeras u emisiji bili pater Božidar Nač, postulator kauze Ivana Merza
i magister Ivan Mesarek, tajnik postulature.
Emisiju je tehnički realizirao Josip Dandić.
Sve vas srdačno pozdravljamo.
Hvaljen Isus i Marija.
Yeah.